Alleluia. Ena no kon ebe die ngwane edwekene. Edwekene mo se yiti a na hale otwe adwene ofi ewiade ni anu. Na ofa ye obiche susumi no. O me yedwene ekwo susumi no. Na edachi wonanu no adwene oruake. Wonanu no adwene bo mo ba voya ye sona le ke. Oba ve ewure ya ro. Oba ba anwunya ne ya ro. Ba susumi no adwene de Oma meni tekpeke. Na oma meni nyiwo susumunu. Na ofa ngwane tendane ofa oblesuna. Ene yijyo kane. Mo ibe jina azurele ima leke. Jisesi ale nisini kulekpale ni a. Jisesi ale nisini kulekpale ni a. Na ibe ngu yijyo kane wo Matthew Kratane. Kutibulu nina. Na ibe nga eblasa one nane. Moko ebulasia ebulasa onisia ne Matthew chapter 14 we are reading from 34 to 36 dama yidi ewai edwakane o se na bepere nyevule ne bahole genezalet mo benwurila melimo wo ekela zuare mali bahobole azua mo obiche ekela Amuala azu ama. Amanie. Na melivale uliavule ma. Kusu oti yeleleye. Na bezeleleye ke. Oma beva besa. Beha ye teladie. Eguzuni anwa ala. Na beba. Na bedabe mo bevale besa. Beha ye teladie nela. Amuala delekwa keboko, hallelujah. Didi, odike Kristo ma imuala yenya didi wo Kristo nu. Meni eshimo, liyali ka angbanokon, ijwake mo izila, na hale, sebefebesa, beka jisese teladiye ni a, angbanokon bebadekwa ke, na be yali na angbanokon bedekwa ke. Eshimi yewu ka angbanokon, Nisini bedevri pale. Imale ewriade Jesus. Nisini biyale eni ewriade mo iba hrayave yadu onwo. Zo a oba yebwe. Wamekamo Jesus yalala. Ya mwini ijwa ke ijima kwile mo wa yere wo azre azu. Na idachi ejake. Ke yedalon kwe ya vazre. Na ilye imedye mamo. Abansam. Eva osa edube mwuzula. Yedalon kwe ya pipe ilye be. Na mokili ikili la, imo, yeno hale, obengu ewradi tumini. Aha. Edi mamu eliti yemi, Matthew elekan ekremo, wamkamo Jesus woye, ekpasani enu la, uvindeli, suwebiye mo friend, Genezalet la azo. Nani, elu anemo waka la, bedi Jesus ane. Imo ti, bewe holi ezwa, mu biche biche bele azo. Na, baobole amanie ke. Dr. Kuli biye eya. Na ayubi ala mo ole uliavule la. Obo madrini oba yi obiche ekeni. Na ngbanokon. Ngrelega nikile ke bezuali. E uliavule. Nga chile don ni ala. Berele Jesus. Na kumobe hane ale ke. Jesus matinde. Na matinde osa. Nemumu. Jesus ema dane. Ema yitala diye ni ngbani bobo. Olunwa. Ke yitala diye ni ngombe so. Oma uliavule mamo bezo yitala diye ni anwa. Na no hale besa beba adekpeke. Angbanokon, meni mo liyeliri, na bezole Jesus teladiye ni enu na. Duzu ewule a ala ngozwa. Duzu amaniye a ala ngozwa. Duzu angunani, angunyani ye ewunuhwa. Ngrelo ya nikreke, bemu ala kosu otin bedelekpeke. Nebe mulike angbanokon, ewule imale ole doktek bula. Edi mamo eliti yeme. Siye yaniya Luke, uti Motrene, ebula lani insiyani a. Ene, Jesus eleko a ye eyile la. Ose womelini yenu, Jesus dereke. Ewe eva osa, eha ye teladiyeni. Pite se, ah, na ura ime ni beblebe ikamo. Bele pushuwa, ikele pushuwa, kweke, ikele fwa, kweke. Kweke mo, etike ewe, eva osa, eha ye teladiyeni. Ose, de kache, tu mi biye vibi nuha, evinde. Na ekene, ye gale ne mo gale ya ne kreke idudu moja e vre ngolo kongo kongo kon buli ni nyo la e kane ala ye oyere onyuru erike ewurai medami o na amaniye mo mu wonu hanle